Rerum Deus fons omnium, qui rebus actus omnibus, totius orbis ambitum, censure plesti munerum. Ac molet anda condita, tandem quietem diceris, sum si sedans laboribus, ut nos levemur gratius. Concede nunc mortalibus, deflere vitae crimina, instare iam virtutibus, et munerari prosperis. Ut cum tremendi judicis, horror supremus ceperit, letemur omnis invicem, parcis repleti munere. Presta, Pater Pissime, Patrique comparunice, cum Spiritu Paraclito, regnans per omnes secula.